Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Sněmovnu pravděpodobně povede podle dohody vznikající koalice předseda SPD Tomio Okamura.
Já si vážím té společné nominace, tak uvidíme, jak to všechno dopadne.
Proti kandidáta postavil klub lidovců.
Na post nominovali místopředsedu bývalé sněmovny Jana Bartoška.
Není to formální funkce. Není důstojné pro Českou republiku, aby reprezentoval někdo, koho stíhá policie.
Vedení si poslanci zvolí ve středu, volba bude tajná.
Okamura jako šéf sněmovny, tajná volba, která budí emoce. Podpoří lídra SPD celá nově vznikající koalice. A co je vlastně úkolem třetího nejvyššího ústavního činitele v zemi? Ptám se na to Kristýny Jelínkové, politické reportérky týdeníku Respekt. Dnes je úterý 4. listopadu. Dobrý den, díky, že jste si udělala chvíli na Vinohradskou 12.
Hezký den a díky moc za pozvání.
Tak řekněte, bude Tomio Okamura šéf SPD příštím šéfem poslanecké sněmovny?
No tak to je ve hvězdách, je to samozřejmě tajná volba.
Velmi pravděpodobně bude.
Když jsem vnímal ta vyjádření i kolegů z ostatních dvou koaličních stran, tak tu podporu vnímám, jsem za ní velice vděčný.
On sám je sice opatrný a na otázky novinářů odpovídá ve stylu uvidíme.
Beru to s veškerou skromností, tak uvidíme, jak to dopadne.
Samozřejmě, v pondělí navštívil klub ANO i motoristů a jak Andrej Babiš, tak Petr Macinka ocenili, že mezi poslance přišel a sdělil jim nějakou vizi. No a vzhledem k tomu, že ta pravděpodobná budoucí vládní většina má 108 poslanců, tak je zřejmé, že pokud se nenajde alespoň nějakých 7-8 poslanců, kteří by v tajné volbě nakonec šéfa SPD nevolili, bude Tomio Okamura příštím předsedou sněmovny.
Ona s tím počítá vlastně i ta v pondělí podepsaná koaliční smlouva mezi ANO, SPD a motoristy, respektive počítá s tím, že to má být nominant za SPD, který povede příští poslaneckou sněmovnu. A tím nominantem je právě Okamura, jak jsme se dozvěděli pak večer v pondělí na základě oznámení volební komise. Nepopírá to ale tajnou volbu, že takováhle informace už je v té koaliční smlouvě, že s tím ti koaliční poslanci počítají, že zvolí někoho z SPD?
My to známe i z minulosti, kdy se v koaliční smlouvě objevovalo, jaké posty připadnou jaké straně. To není žádnou novinkou. Jak jste správně řekl, tam není, že to křeslo připadne Tomio Okamurovi, je tam, že to podle koaliční dohody náleží hnutí SPD. My, když jsme se s kolegy ptali některých členů hnutí ANO, tak oni říkali ano, podepsat koaliční smlouvu, to je jedna věc. Na druhou stranu celá ta koaliční smlouva není právně vymahatelná. Je to jakási už zaběhlá formalita, nikoli povinnost. Otázkou je, ale však to zda třeba pro nějaký klid v koalici, nebude ta tajná volba hlídaná. A to už by možná mohlo popírat tu tajnou volbu. Někteří členové hnutí ANO mluvili o tom, že by kontrola mohla být požadována ve stylu vyfotografování si lístku. Teoreticky může někdo kontrolovat i to, co za lístky se vyhazuje, ale to je zatím spekulace. Uvidíme ve středu, případně ve čtvrtek, jak to bude probíhat.
Ale nic z toho teda na stole zatím není, jo? Že by museli třeba tady s fotografií potom letět ještě poslanci za notářem, aby to ověřila podobně.
Zatím z těch našich informací to na stole není, nicméně když jsme se bavili s některými z členů hnutí ANO, tak oni nevyučovali, že třeba nějaká takováhle povinnost by mohla přijít, ale opravdu spíše humoru, ale uvidíme, stát se může cokoliv.
Ta vznikající koalice na zvolení Tomia Okamury potřebuje většinu přítomných poslanců. Co když se ale teda někteří nakonec rozhodnou pro kandidáta lidovců?
Vedení lidovců mě navrhlo jako kandidáta vedení poslanecké sněmovny.
Totiž Jana Bartoška, někdejšího místopředsedu sněmovny.
Předseda poslanecké sněmovny je jeden z nejvyšších ústavních činitelů. Já jsem přesvědčen, že reprezentuje Českou republiku a její občany. A podle toho by také měla ta kandidatura vypadat.
Já myslím, že tam ty šance nejsou a nikdy nebyly.
Já si neumím úplně představit, že Českou republiku by měl reprezentovat člověk, kterého žádá policie k vydání kvůli trestnímu stíhání, který zpochybňuje holokaust a který veřejně říká, že naše místo není ani v Evropské unii, ani v Severoatlantické alianci.
Já rozumím té strategii ze strany lidovců a upřímně mě možná překvapuje, že vlastně něco podobného nenapadlo i další strany současné koalice. Vedle Bartoška vlastně své štěstí o post místopředsedkyně, i když to není předem dohodnuté, bude zkoušet předsedkyně Pirátského klubu Olga Richtrová, ale zpět možná v uvozovkách boji o to křeslo předsedy sněmovny. Myslím, že i kdyby se stalo to, že by někteří členové budoucí vládní koalice nehlasovali pro Okamuru, tak ten hlas by velmi pravděpodobně ale neodevzdali ani ve prospěch Jana Bartoška. Tam je důležité říct, že ten dosluhující místopředseda sněmovny Jan Bartošek nemá ani jistou podporu celé současné vládní koalice a Pirátů. Aha. Především Piráti mluvili o tom, že teprve uvidí, že se budou ptát na jeho názory a pak se rozhodnou. Mluvili třeba o tom, že se s ním nestotožňují ve všech názorech, zmiňovali například manželství pro všechny a tak dále. Takže uvidíme, zda on získá podporu vůbec od těch Pirátů a zda najde podporu i uvnitř své současné koalice.
Já jsem četl články spekulativní, ale i s názory některých vládních poslanců, respektive poslanců té vládní končící koalice, že Jan Bartošek nebyl jediným, kdo byl zvažovaný jako nominant, ale padlo i jméno Hayato Okamura, bratr Tomia Okamury, ten nakonec nominovaný nebyl, ale změnilo by to něco? Měl by třeba vyšší šance?
Nemyslím si. Myslím si, že by to bylo možná mediálně čtivější, více probírané, ale...
Tak o tom mluvil i Marek Benda.
Přesně tak, ale v zásadě asi na tom souboji v uvozovkách souboji by to nic nezměnilo. Budoucí vládní většina má jasnou 108 a myslím si, že by se nenašli poslanci uvnitř hnutí ANO, motoristů nebo SPD, kteří by svůj hlas dobrovolně odevzdali jeho bratrovi nebo právě místopředsedovi současnému Bartoškovi.
To, že by měl být Tomio Okamura šéfem sněmovny, se podle zdrojů Neovlivní.cz rozhodlo už v létě. Ta dohoda měla padnout už letos v létě. Máte podobné informace?
Já to termínově takto vyzdrojované nemám, ale to, že se stane předsedou sněmovny, je zkrátka logické vyústění. Ono vlastně hnutí SPD během té kampaně celou dobu mluvilo o tom, že pokud budou ve vládě, pošlou tam svoje odborníky, no a tím, že se sami dobrovolně připravili o ministerské posty, tak je logické, že budou chtít jinou funkci. No a ta nejvyšší, dostupná, s dost značnými pravomocemi, ale zároveň i možná spojený z reprezentací je právě post předsedy.
To znamená, vy to sama říkáte, SPD ustupovala, kde mohla v podstatě, takže teď, kdyby náhodou ANO a motoristé nebyli pro Okamuru v čele sněmovny, tak by nebyla vláda? Byl to ten poslední nejzaší, nejdůležitější bod pro SPD, aby Okamura byl ve vedení sněmovny?
Je to tak, Tomio Okamura si zkrátka o ten post řekl, bylo to pro něj značná podmínka, ale vlastně tam ani nebyla diskuze o tom, podle těch mých informací, že by k tomu nedošlo. Oni si to vlastně potvrdili i po volbách hned na té sobotní večerní schůzce v Průhonicích a myslím si, že Andrej Babiš ani Petr Macinka neuvažovali o tom, že by mohli Tomia Okamuru nějakým způsobem potrápit.
Já jsem zaznamenal slova ústavního právníka Jana Kysely, který teď končí jako poradce prezidenta republiky po asi 2,5 letech. Ten mluví o předělu, že prý dosud nikdy sněmovně nešéfoval reprezentant z okraje politického spektra. Nicméně Okamuru si lidé zvolili. Tak proč je to problém? Já narážím i na to, že ti dosluhující vládní poslanci ti mají s Okamurou velký problém.
Mně asi nepřísluší hodnotit, zda je Okamura v čele sněmovny problém nebo nikoli. Je faktem, jak jste zmiňoval, že SPD dostalo důvěru. Je faktem, že voliči ANO počítali s tím, že vládu hnutí nebude skládat se současnými vládními stranami, případně Piráty, ale sázeli a podle mě počítali s tím, že hnutí ANO, pokud bude muset hledat koaličního partnera, tak spíše právě na straně SPD, případně motoristů. Spíše ale nabídnu pohled těch vládních stran. Oni o tom ostatně v pondělí mluvili na tiskových konferencích. Nominace je pro ně nepřijatelná, mluví o tom, že Okamura založil svou politickou kariéru na těch extrémních postojích a také jim vadí, že čelí trestnímu stíhání. Teď budu citovat i pro kontext premiéra Petra Fialu. On na tiskové konferenci v pondělí řekl, dosud se nestalo, že by sněmovnu řídil a reprezentoval zástupce subjektu, který nezískal ani 8% ve volbách. Vždy to byl reprezentant vítězného subjektu nebo druhý na pásce.
Toho, kdo byl druhý na pásce, ale mělo to nějakou, řekněme, i většinovou podporu z hlediska výsledku ve volbách. To v tomto případě naplněno není.
Tak tolik asi k té jejich zjevné kritice.
Zároveň teda ti nastupující vládní koaliční poslanci říkají...
Takhle jsme si na tom domluvili.
Prostě SPD bude koaliční strana, tak to je to hájení.
Předpokládám, že i když je to volba tajná, tak samozřejmě pán předseda SPD bude zvolen předsedou sněmovny.
Říkají, že Okamura bude dobrým šéfem sněmovny, tak to tvrdí alespoň lidé z SPD, jejichž slova jsem slyšel. Vy jste už říkala, že to je reprezentativní role, ale že tam jsou nějaké důležité pravomoce. Co má vlastně šéf sněmovny v gesci? On je to třetí nejvyšší ústavní činitel, to je samozřejmě vysoká politika.
Vedle vedení sněmovny, kdy předseda svolává ty schůze, řídí jednání, zároveň řídí i kancelář poslanecké sněmovny a navrhuje a odvolává kancléře, tak vedle toho všeho zastupuje sněmovnu právě navenek, jak vůči ostatním orgánům vládě, tedy senátu nebo i prezidentovi. Tam bude zajímavé pozorovat tu dynamiku, zda se změní, protože připomeňme, že prezident se pravidelně setkává s nejvyššími ústavními činiteli a doposud se víceméně shodovali především v té zahraniční oblasti. Tak uvidíme, zda se to nějakým způsobem změní. No a právě reprezentuje zemi i směrem do zahraničí, ať už sám létá na návštěvy nebo sám návštěvy přijímá. No a dost zásadní role je i ta, že pokud prezident republiky nemůže vykonávat svůj úřad, a to například je nemocný nebo zbaven funkce, není zvolen, tak přichází právě na předsedu sněmovny část prezidentských pravomocí. Je to například jmenování vlády nebo udělování milostí.
To znamená, kdyby jsme se dostali do situace, kdy Tomio Okamura bude teda vystupovat jako předseda poslanecké sněmovny navenek, jak on sám, Tomio Okamura, předpovídá, že se zachová v momentě, kdy jakožto kritik silný Evropské unie a Severoatlantické aliance dlouhodobě prosazoval referendum, které by umožnilo lidem hlasovat o členství v těchto mezinárodních organizacích a teď by byl vlastně reprezentantem státu, který ale je pevně ukotven v EU i v NATO?
To je otázka. No. My se samozřejmě novináři snažíme ptát Okamury na to, jak bude reprezentovat sněmovnu, především v té zahraniční otázce, tedy u těch návštěv a tak dále. A on se z toho stále vykrucuje. Uvidíme, zároveň bych dodala, že na něm je vidět, že se nějakým způsobem pere s tou rolí koaličního politika. On to vlastně doposud nezná. On doposud byl pouze opozičním poslancem. A pozoruji na něm od těch voleb změnu rétoriky. On se snaží bavit s novináři, s kterými by se třeba před volbami nebavil. On se snaží změnit nějakým způsobem tu komunikaci. A otázka je, zda se to bude snažit právě změnit i v těch zahraničních otázkách. Myslím si, že to nelze předpovídat, že se zkrátka budeme muset počkat na to, jak se s tou funkcí popere. No.
Šéf sněmovny má taky z titulu své funkce přístup k poměrně citlivým údajům stran bezpečnosti státu. On o tom psal teďka váš kolega Ondřej Kundra z Respektu, že bylo dosud praxí, že šéf sněmovny mohl nahlížet do tajných materiálů, ať už kontrarozvědky, rozvědky nebo i vojenského zpravodajství. Nemůže s tím mít Okamura problém?
Tam uvidíme, tam bude asi zásadní především to, jak se k tomu postaví ty samotné tajné služby. My, když jsme se ho minulý týden s kolegou Františkem Trojanem ptali, tak alespoň na záznam říkal, že ani on sám o takové možnosti neví, že se s tím musí seznámit. A na dotaz, zda by toho chtěl tedy využívat, odpovídal velmi vyhýbavě. Nicméně tady je důležité zmínit i to, že předseda sněmovny může být přizván i na jednání Bezpečnostní rady státu. Předseda rady, což je tedy premiér, pravděpodobně budoucí premiér Andrej Babiš, když to uzná za vhodné, například při řešení nějaké zásadní bezpečnostní otázky, která vyžaduje koordinaci všech ústavních institucí, nebo dejme tomu hrozbě nějakého útoku, vyhlášení nouzového stavu a tak dále, tak on může uznat za vhodné, že přizve šéfa sněmovny a v takovém případě by Tomio Okamura mohl být i na některém ze zasedání Bezpečnostní rady státu.
Já jsem možná nedopověděl tu svoji otázku, proč by to mohl být pro něj problém, protože SPD bylo opakovaně zařazené do zprávy ministerstva vnitra o extremismu. My máme teda už rozsudky soudů, odvolacích soudů, kdy v roce 2020 tím ministerstvo vnitra podle soudu porušilo práva SPD, ale v roce 2022, ve druhé polovině roku 2022, to už podle soudu bylo oprávněné. Tak člověk, který vede stranu, která byla legitimně podle soudu vedená ve zprávě o extremismu, by teď mohl mít přístup k poměrně důležitým bezpečnostním informacím.
Je to otázka, no. Zároveň opravdu myslím si, že záležet bude především na těch tajných službách, jak se k tomu postaví. Oni samozřejmě mu ty dokumenty nemusí předat, pokud by si o ně řekla. Na druhou stranu, o téhle pravomoci ví všichni poslanci, takže pokud Okamuru zvolí, tak ho volí i s tím, že si uvědomují, že něco takového může nastat.
Není dostatečnou garancí pohlídání toho, aby vše bylo v pořádku očima té dosluhující vládní koalice, že místopředsedy budou i lidé ze Starostů a ODS. Ti místopředsedové budou nakonec 4, ne 6, jak to bylo dosud, ale má tam být i zástupce kromě motoristů a ano, i z ODS a STAN.
Tak ta funkce těch místopředsedů sněmovny je opravdu spíše v té dolní komoře. Jde opravdu spíše o to řízení těch schůzí nebo otázce reprezentace a tak dále. Nutno také říci, že stále nevíme, zda dojde k tomu zvolení. A to, že jsou nominovaní, neznamená, že v tom vedení budou. Můžeme si říct i ta jména. Jan Skopeček je nominantem koalice Spolu, respektive ODS. Ten by sice narazit neměl. Nicméně podle kuloárních informací, které máme, budoucí vládní koalice na tu současnou naléhá v otázce zaslání rozpočtu do sněmovny a podmiňuje podle našich informací právě i to podporou jejich nominantů na místo předsedy. Tak uvidíme, kam to vyústí do té středy. U Víta Rakušana tam je momentálně problém kvůli souběhu funkcí, toho tedy volit ve středu poslanci. Nebudou, nejde to, připomeňme, že to není první případ. V minulosti například se něco podobného týkalo Karla Havlíčka, ten byl nakonec zvolen tuším až v lednu nebo v únoru, to křeslo zůstalo chvíli prázdné, takže uvidíme, zda dojde vůbec ke zvolení. Naopak téměř jisté je to, že místopředsedy se stane za ANO Patrik Nacher, ten by měl být prvním místopředsedou, no a za motoristy Jiří Barták, současně místopředseda strany.
Dlouholetý pracovník celní správy, pokud se nemýlím.
Ano, ano.
Piráti mimochodem nominovali taky svoji místopředsednickou kandidátku Olgu Richtrovou. Ta teda nemá šanci být zvolená vůbec v tuhle chvíli.
Velmi pravděpodobně ne. Ona nemá jistou podporu jak uvnitř té budoucí vládní většiny, tak ani uvnitř té současné koalice. Ale zase, je to podobné jako s nominací Bartoška. Jde o jakýsi vzkaz veřejnosti, že to zkrátka nevzdávají. Na druhou stranu, kdybych si chtěla hodně zaspekulovat, STAN svého kandidáta, jak už jsme zmiňovali, zatím nevyslalo. A otázkou je, zda třeba budoucí vládní většina nebude chtít udělat mezi budoucí opozicí jakýsi rozkol a zda v rámci zkoušky jejich vztahu nakonec Olgu Richtrovou nepodpoří.
No ale když se Olga Richtrová nedostane do vedení sněmovny, tak Piráti nebudou mít v těch orgánech sněmovních nikoho. Oni nebudou mít ani šéfa žádného výboru. Jak to, že tak ostrouhali?
Je to určitě porušení nějaké parlamentní tradice. Tohle opravdu není běžné. No a ten důvod, proč tak ostrouhali, je takový, že zkrátka hnutí ANO jim nic nenabídlo a dát tím nic nechce. Podle těch zákulisních informací, které máme, na to měl trvat přímo Andrej Babiš. Ona je ale otázka, zda to možná Piráty ve výsledku neposílí, protože přeci jen v těch opozičních lavicích usedne 5 subjektů, TOP 09, ODS, Lidovci, STAN a Piráti. No a všech těch 5 subjektů bude u voličů bojovat o přízeň. A Pirátům zkrátka dalo by se říct, nahrává v tom, že se mohou prezentovat, což už tedy teď dělají mimo jiné, že jsou jediná správná opozice, když to přeženu.
Když jsme u těch výborů a já se vrátím i k informacím neovlivní.cz, ta dohodě mezi ANO a SPD, o níž mají informaci právě lidé z neovlivní, jaké světlo to hází na skutečnost, že ANO bude mít mandátový a imunitní výbor, který by měl teda brzy po ustanovení projednat žádosti o vydání jak Andreje Babiše, tak Tomia Okamury, oba dva jsou obžalovaní?
Není to úplně standardní. Ono ostatně právě Piráti, současná vládní koalice, to velmi významně a nahlas kritizují. Je to opět porušení jakési parlamentní tradice. Připomeňme, že teď vedla mandátový a imunitní výbor Helena Válková, znovu zvolená poslankyně za ANO. Možná ještě, co dělá ten mandátový a imunitní výbor? Vy jste nastínil právě projednávání, vydávání nebo nevydávání vedle toho, ale řeší i například neslučitelnost funkcí a možné disciplinární řízení a tak dále. Takže ano, je to poměrně nestandardní a tady je asi na místě kritika ze strany opozice, protože zkrátka běžné to není.
Na druhou stranu, ano, vyhrálo volby, takže si může sestavit to vedení těch výborů tak, jak uzná za vhodné. Sněmovna, ta bude volit orgány dolní komory, ale i šéfa celé sněmovny od středečních 9 ráno, už za pár hodin. Jak hladký průběh toho jednání očekáváte?
Uvidíme. V kuloárech už se počítá zkrátka s tím, že by se to mohlo protáhnout i do čtvrtka, ale zatím jsou všichni optimisty, že to zvládnou ve středu, ale uvidíme, jak se bude chovat stále současná vládní koalice, budoucí opozice. Když jsem hovořila s některými poslanci, ať už spolu Pirátů, tak STAN, tak oni říkali, že budou chtít mluvit u řečnického pléna. Slovo obstrukce sice nepoužili ani jednou a možná ani nepoužijí, protože připomeňme, že právě ODS a STAN chtějí, aby jim zvolili do vedení své kandidáty. Piráti sice z lidovci taky, ale jak už jsme nastínili, je to spíše hra s veřejností, tak tam bych možná zejména u Pirátů nějakou obstrukční taktiku čekala. Uvidíme. Ono se do té středy může stát hodně vyjednávání mezi opozicí a koalicí. Za zavřenými dveřmi samozřejmě probíhají dál, i když to mnohdy my jako novináři nevíme. Takže uvidíme, k jaké dohodě případně dojde.
Co by se měnit nemělo do středečního hlasování, to je to, co se rozhodlo v pondělí večer, totiž že nominanty teda a kandidáty jsou Tomio Okamura a Jan Bartošek, s tím, že velkým favoritem je Tomio Okamura. Když se stane novým šéfem sněmovny, jaké budou jeho první kroky?
Logicky bude hledat evidentně svého nového kancléře. Předpokládám, že současného si tam nenechá. Když jsme se ho ptali, tak on mluví stále o tom, že se chce nejdříve seznámit se vším, co ta funkce obnáší a tak dále. Novináři jsou samozřejmě obezřetní a budou vedle všeho dění, co pokrývají, i pozorně nahlížet tomu, zda se zkrátka nezmění pravidla fungování sněmovny i pro ně. I s tím by mohl Tomio Okamura nějakým způsobem zahýbat, zda budou mít přístup, jaký mají teď a zda budou moci fungovat právě v těch kuloárech jako doposud. No a jakýsi svůj cíl, o kterém Okamura mluvil na tiskových konferencích, který si stanovil, bude podle něj sklidnit napjatou atmosféru ve sněmovně. Otázkou je, zda tomu přispěje i on právě tou svou rétorikou.
Já mu to moc přeju a moc krát vám děkuju za to, že jsme to mohli spolu zanalyzovat a probrat.
Moc díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Dneska byla ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu se mnou Kristýna Jelínková, politická reportérka týdeníku Respekt. Ptal jsem se jí mimo jiné na volbu nového šéfa sněmovny. Já připomínám, že výrazným favoritem na tenhle post je lídr SPD Tomio Okamura a volit se bude ve sněmovně očekávaně ve středu. Ve Vinohradské 12 probereme taky program nově vznikající vlády, zaměříme se i na to, kde na své sliby vezme Babišův kabinet peníze. Čeká nás toho v týdnu ale mnohem víc, tak si nás nezapomeňte pustit. Naslyšenou zítra.